sot, Kisha Katolike Romake kremtoj solemnitetin e festës e lajmërimit të Zotit, që u shty nga data 25 mars për arsye se binte në 8 ditëshin e Pashkëve. Festën e lajmërimit të Zotit, Papa Benedikti XVI e përcaktoj si mister të mrekullueshëm e të pagabushëm që përuron epokën e re të njerëzimit, po t'i dëgjojmë fjalët e Papës.
L'Annunciazione è un avvenimento umile.
Lajmërimi i Zotit është një ngjarje thjesht, plot përvojtëri, e fshehur, askush nuk e pa, askush nuk e njohu përveç Marisë, mirë po në të njëjtën kohë vendimtar për historinë e njerëzimit. Kur Virgjëra Marie tha po ndaj lajmërimit e engjëjve të Zotit, Jezusi që zën në krahërorin e saj virgjëror e me të filloi epoka e re e historisë.
Kështu pra Papa e përshkruan lajmërimin e engjëllit të Zotit, ngjarje që për Benediktin e 16 na tregon mënyrën e përvojtë të thjeshtë të veprimit të Zotit. Ajo që Zoti më së shumti e vlerëson në figurën e Marisë është përvojtëria. Nga takimi i këtyre dy përvojtërive, nga përvojtëria e Krijuesit dhe përvojtëria e krijesës, ka lindur Jezusi, biri Zotit e biri njeriut. Kryengjëlli Gabriel nënvizoi Papa e përshëndet Marinë me një fjalë të veçantë: "Gëzohu, ngazleu."
La prima parola del Nuovo Testamento è gioisci, rallegrati.
Fjala e parë beslidhjes së re është një thirrje për të gëzuar e ngazlyer. Me të vërtetë, beslidhja e re është ungjill, lajm i mirë që na sjell gëzim. Hyj nuk është larg nesh, nuk është i panjohur, nuk është enigmatik e ndoshta i rrezikshëm. Zoti është afër nesh, kaq afër saqë bëhet fëmijë, e ne këtij Zoti mund t'i flasim në mënyrë të drejtë për drejtë.